ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Dragan Hamović, pesnik i književni kritičar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Mnoge vaše kolege ovih dana komentarišu promjene u nastavnim programima za gimnazije. Pa i u prvi plan, da kažem, iskočio primjer Desanke Maksimović sa najrazličitijim tumačenjima. Šta vi u toj gotovo medijskoj aferi smatrate važnim za svoje sagledavanje problema?
Vi ste u pravu da je ovih dana kao povod iskočio slučaj prvobitnog, srećom i neuspelog izbacivanja najznačajnije knjige, najznačajnije naše pesnikinje iz naslovnog plana i programa za srednju školu.
Za maturu.
Ali to je jedan od povoda u čitavom lancu mogućih povoda. Naravno, onima koji su to učinili nedostajalo je elementarnog takta da možda širina naše javnosti ne reaguje na neka druga značajna imena i neke druge možda značajne knjige, ali i da Desanku srećom reaguju, i zato je zaslužena upravo Desankina otvorenost, ukorenjenost, uronjenost, duhovna, mentalna, emotivna u naše kulturno tlo, i zbog činjenice da nije slučajno ili nekakvim političkim oktroisanjem Desanka Maksimović taj status stekla. Ona je stekla svojom širinom i svojom dubinom, jednostavno rečeno. Na kraju krajeva, ona je i najkomunikativnija među našim velikim pesnicima. Sve su to razlozi koji pogoduju upravo tom prisustvu njenog dela u školama, na svim nivoima, naravno od onih najmlađih, i to je bio jedan od izgovora da je prepuna osnovna škola Desankinih tekstova, što pesničkih, što proznih, što bi trebalo da bude namirenje za ovo odstranjenje koje se srećom nije desilo. Pitanje je da li bi se i ova reakcija desila, govorimo o nadležnima, da nisu osjetljivi predizborni dani. I to je stvar o kojoj veoma vode računa oni koji upravljaju našim životima. Tako da s te strane gledano, slažem se i vraćam se na početak. Desanka je samo povod, a povoda bi moglo da bude pojedinačno mnogo više i predmeta za analizu, a mnogo je važnije konstatovati izostanak pravog, dubokog i konstruktivno-strateškog pristupa izradi planova i programa u nacionalnoj grupi predmeta. To je pravo pitanje koje se ne namiruje ovim dobitkom javnosti u toj utakmici kada je reč o Desanki.
Naravno, ovo što ste sada pri samom kraju rekli, naveo je i profesor Darko Tanasković. On je zatražio jedan ozbiljan i sveobuhvatan teorijski pristup tom zaista kompleksu problema.
I teorijski i kulturno, odnosno prosvetno politički. Jer pazite, jedno su studije u određenim oblastima, istorije književnosti, istorije umetnosti, opšte istorije, na primjer, ili matematike ili bilo kog drugog predmeta, a ovo što se u školama zove nacionalna grupa predmeta, pomalo kolokvijalno, ali dosta učestano, jesu sadržaji koji bi trebalo da budu formativnog, oblikovnog tipa. Šta škola radi od naših đaka? Ona ih sprema za život. Ali ona otkriva njihove sposobnosti, ona ih sprema za život u zajednici. Ali ona ih sprema pre svega za život u konkretnoj zajednici koja je objedinjena jezikom i zajedničkim iskustvima. I zato je su jezičke kompetencije, kako se to stručno kaže, i jezička kultura, kao i književna kultura, kao, da kažem, povlašćeni deo ukupne kulturne memorije, posebno važan sadržaj, temeljan sadržaj svakog obrazovanja. E tu vidimo da takav pristup strateški nedostaje, jer sad se vraćam na ovo objašnjenje komisije aktuelne koje su izazvala ove reakcije povodom izbacivanja zbirke Traži pomilovanje Desanke Maksimović. Oni se žale s pravom na ograničeni broj časova, ograničeni fond časova. I to vam je kao kad neki, a tako je bilo slučajeva, ekspert čiji rad ne podleže bilo čijoj proveri, kaže, vi bi trebalo u vašem sistemu, može to da bude javni servis, može to da bude obrazovanje, može to da bude zdravstvo, taj javni sektor, na primjer, koji je bio često prozivan, morate da svedete broj ljudi na toliko i toliko. Znači, odreže vam kao na panju jednu meru, bez obzira na funkcionalnost ili shodnost, na realnu opravdanost svega toga, jer se mnoge stvari ne izvode računama. Za mnoge stvari se plaća, kako bih rekao, ne po nekakvoj tržišnoj i ekonomskoj logici, nego se ulaže u nekakav dublji i dalji boljitak, u formiranje nečeg što bi trebalo da bude kvalitet, a ne samo statistička brojka. Tako da problem je u tome što je neko čitavu tu temeljnu grupu sadržaja, pre svega maternji jezik i književnost, sa tim posebnim statusom stavio u rang sa svim drugim predmetima koji su naravno iz one, da kažem, klasične tradicionalne grupe predmeta, i jedan fond časova ukupan godišnji, koji je toliki koliki jeste, opteretio raznim drugim sadržajima čija je opravdanost vrlo upitna. To je još 2000. godina počelo sa onom Pepsi reformom pedagoško-psihološkom, a o tome ću posebno kao svedok iz jedne značajne ustanove u kojoj sam radio, koja je vezana za prosvetu, posvedočiti. Tada su u toj reformi promovisane određene ideje aktuelne, možda i pomodne iz pedagoško-psihološkog sektora, da se nisu uvažile brojne argumentacije prethodnih iskustava, bilo razredne, bilo predmetne nastavne u osnovnoj školi i nadalje. Insistiralo se na tome da škola treba da bude usmerena prema đaku, da on treba tu da se osjeća komotno, ugodno, kao u hipermarketu.
Da mu je sve na dohvat.
Da mu je sve na dohvat i da se nimalo, što bi rekli naši stari, ne pomuči.
Ja.
A oni koji čak ne moraju da budu mnogo upliveni u saznanja iz psihologije i tehnologije učenja, zna da bez određenog napora savladavanja nema ni...
Bez muke se pesma ne ispoja.
Tako je, na kraju krajeva ni Novak Đoković ne bi postao prvak sveta da se nije iznamučio itekako, a sigurno mu nije trener rekao, nemoj da se suviše potresaš, nije važno, učinit ćeš ti taj rezultat kasnije ili ne moraš ni da ga činiš, važno je da ti se bude ugodno. Znači, taj princip zadovoljstva koji nije zanemarljiv, da se pogrešno ne shvati, je promovisan kao ključni princip. I onda je postepeno se otkidalo od nastave jezika, znači to je nastava opismenjavanja i praktično progledavanja za svet. Ono što je Duško Radović, koji se u svoje vreme bavio i tekako posvećeno u planovima i programima, pre svega za mlađi uzrast kome je bio, nad kojim je bio posebno nadmet, on je jasno govorio, ne služi na nastava jezika i književnosti da mi pravimo nove pisce ili teoretičari i tako dalje, nego da kroz jezik deca nauče da se snalaze u svetu, znači ne u tekstu, nego u svetu. A Duško Radović je zapravo govorio isto to, samo malo drugačije, kao što govore od znalci od Humboldta do recimo Gadamera, koja rado navodim, ako i se slažu u tome da je naše razumevanje sveta jezičko razumevanje i da se kroz jezik i ko vlada matičnim ili maternim jezikom na suveren način vlada će svim oblicima znanja. Jezik na kraju krajeva integriše nas u jednu komunikativnu zajednicu prvog stepena, znanje drugih jezika nas integriše i u neke šire zajednice, ali ova je na neki način osnovna i neizbežna. Tako da omogućava da sve ono što bi iz drugih oblasti saznali, saznamo i izrazimo na validan način. Tako da nije nastava jezike i književnosti samo nastava jezike i književnosti, ona je srž i ključ za uspešno obrazovanje i formiranje svakog pojedinačno. Da li je udar na tu srž, udar zapravo na samosvesnog, prosvećenog pojedinca, neka svako iz iskustva koje nose ova vremena izvede svoj zaključak. Ja sam sklon da poverujem da tu slučajnosti nema.
Kako rekao ste, Desankin slučaj je delikatan i zbog, da kažem, imidža koji ona kao rodoljub ima, omiljen pesnik među drugim pesnicima, pa da kažem i mecena nekad piscima pred partijom, sve to prikazuje nju kao nedodirljivu. A zanimljivo je da su i Udruženje književnika Srbije i PEN centar, inače po raznim stvarima suprotstavljeni, pružili podršku konceptu zastupljenosti Desankinih pesama u nastavi koji je do sada važio.
Svako se tu oglašava iz nekih svojih razloga. Zadužbina Seke Maksimović iz logičnih razloga, a i koje možemo zaista i široko razumeti i podržati. Neki od i pojedinaca i udruženja su eto ovu važnu temu koja je uzbudila javnost iskoristili da skrenu pažnju na sebe. Neki su čak prosto želeli da i politički to iskoriste zbog ovih predizbornih okolnosti. Ali u to zaista neću ulaziti. U neke stvari se ne dira, a to je zapravo dira se sa punom osjetljivošću. Stvari u tome što kada skinete iz nastavnog plana i programa najbolju knjigu, ponavljam, najzreliju knjigu, najvoljenije i najizrazitije naše nacionalne pesnikinje, onda zapravo ne sklanjate samo jedan tekst, jednu nastavnu jedinicu, nego i sve one reference koje uz taj tekst i uz tu pojavu književnu idu. Jednostavno rečeno, što bi neko već u ovim raspravama medijskim rekao, uopšte ne sumnjam u dignitet većine i dobre namere većine od onih koji su bili u komisiji, koji pripadaju struci. Ali oni su sticajem ovih strateških okolnosti dovedeni u situaciju da biraju, kao onom Sofijinom izboru iz čuvenog filma, da li ćete se lišiti jednog ili drugog deteta, znate, u monstruoznim okolnostima nacističkog logora. Sad malo preterana je analogija, ali obrazac je u suštini istovetan. U ovim okolnostima, sad da ne poznajemo nikakve ove razloge koji su izneseni i koji se mogu izneti za ovaj čin koji je to nije došao do ostvarenja. Ali, sklanjate Desanku Maksimović, koja je nacionalni pesnik prvog reda, pesnik Krvave bajke, pesnik spomena na ustanak i građanin i pesnik izuzetne moralne paradigme. Ovo što ste pomenuli da je bila pokrivka za mnoge pisce koji su naravno izletali iz Lidija i okvira ideološke države u kojoj su živeli i radili. Ona je upravo to svojom mudrošću i širinom, jer ona je bila formirana naravno kao nacionalna Srpkinja u najboljem i najplemenitijem značenju te reči. Ona je se čak, podsjećam, i na neko ko se obrušavao svojevremeno na pisce kao što je Radovan Zoković, koji sam bio izvrstan pesnik, kad se našao u nevolji, ona mu je priticala na različite načine u pomoć, objavljivajući njegove prevode ili tekstove pod svojim imenom ili dajući mu naravno honorare za to, omogućavajući im da živi i preživi. Znači, ne mora se sve to znati, ali oni koji arbitriraju o svemu tome moraju imati makar u podsvesti i tu okolnost u glavi. A onda da skrajnemo sve to, da posmatramo stvari samo sa savremene situacije. Šta je knjiga Tražim pomilovanje nego lirski dijalog sa Dušanovim zakonikom? To je dijalog, znači, sa vrhom pravnim, državotvornim, duhovnim, civilizacijskim jednog naroda, gde se krutost zakona, koliko god je taj zakon za svoje vreme bio izrazito moderan i izuzetan po mnogo čemu, sudara sa slobodom pojedinca u ime koje traži pomilovanje upravo taj široki, svesrdni, srdačni glas, umni glas Desanke Maksimović. U toj knjizi, osim glasa pesnikinje koje traži pomilovanje za sve one koji su ugroženi, a sa savremenog stanovišta koje toliko polaže na ugrožene grupe i tako dalje, to bi bila veoma, da kažem, interesantna
lista.
Interesantna lista, da kažem, ugroženosti i slično. Osim ako ne postoje dozvoljene ugroženosti i nedozvoljene ugroženosti, a postoje.
I demokrate od kojih smo mi malo veći, ravnopravnost u kojoj smo mi malo ravnopravniji nego od vas.
Tako je. Otprilike možemo i na taj način konotirati. A osim tog glasa, kroz tu zbirku progovara i glas samog Dušana, naravno fikcijski glas iz same pesnikinje u onoj deonici pesmi koja počinje jasnim i glasnim rečima: ja znam ko sam. Po zvuku zvona, po onome ko su mi preci bili i tako dalje, da sad ono što ne znam najizust ne interpretiramo na rđav način. Znači, to su sve konotacije koje mene intuitivno, ne znajući ništa o okolnostima rada komisije i njihovim namerama, odbijaju od takvog rešenja. Znači, i svako može u ovom inače verbalno razularenom sistemu ove virtualne komunikacije da dovede do raznih i zaključaka i komentara i osuda i tako dalje i tako dalje. Tako da, s te strane gledano, slična situacija kao što je bilo i prigovora uz ove vlastije prigovore o Desanki je i sklanjanje romana Proljeć Ivana Galeba Vladara desnice u izbornu lektiru.
On je, da, oprostite, prešao iz obavezne u izbornu i kada sad malo uporedimo sve ovo što smo čuli iz književne, a i biografije, dakle, svetovne Desankine, o desnici se skoro ništa ne zna, ali evo u jednom razgovoru ovih dana u Blicu Milisav Savić je, na primjer, rekao da mu je žao zbog takvog rešenja za desnicu, jer je njegov roman upravo i izrazito po Saviću modern.
To što je modern, to je jedna poetička činjenica, ali to ne mora da bude shvaćeno u, ne znam, kom drugom značenju, nego da korespondira sa predstavama, interesovanjima, težnjama našeg doba. I u tom smislu ja i shvatam to određenje. Nekad se dogmatizovano kaže nešto je moderno, a iza toga ne mora da stoji suštinski sadržaj, nego neki prolazni, periferni, pomodni, površni. U ovom slučaju to nije slučaj. Vladan desnica i njegov roman Proljeć Ivana Galeba je jedan od najkultivisanijih naših pisaca, a Proljeć Ivana Galeba je jedna od najomiljenijih knjiga uopšte, pogotovo kod mlađih i senzibilnih ljudi, jer i govori o jednom senzibilnom junaku. E sad, čitav niz upravo, ako hoćete, generacijskih pitanja i pitanja kojima idemo unapred tom konačnom uobličenju u zrelu ličnost, možemo nigde bolje možda proniknuti, a književnost je uvek radi čoveka i o čoveku, što bi rekao Bogdan Popović, kroz roman Vladana desnice. I sad njega staviti u izbornu lektiru dovodi još jednu primisao, da li je ona strateška logika koju je precizno i pretačno opisao Milo Lompar, da sve što je srpsko treba svesti na srbijansko, tako da sve ono što
nije srbijansko
ne bi bilo srpsko, znate. Vladan desnica je Kolenović srpskog roda, on je živeo tamo gde je živeo, u sadašnjoj Hrvatskoj, i predstavljao se kao srpski i hrvatski pisac kada je jezik bio zajednički, kada je država bila zajednička, a sam je znao ko je, isto kao i onaj glas iz zbirke Tražim pomilovanje. Tako da bez ikakvih insinuiranja neko bi mogao pomisliti da skidaju i sklanjaju desnicu da bi ga u izbornu lektiru, da bi ga postepeno u sledećem deljenju karata sklonili iste kategorije. Možda to nije slučaj, ali očigledno novi prekršaj u odnosu na neki takt drugog i višeg reda i ne koristi u svakom slučaju nekim vrlo realnim i dostižnim ciljevima obrazovanja u okviru ovog predmeta. Sad su se pojavljivale naravno i spiskovi odsredljenih tekstova i naslova i iz ranijih godina. Ja se sećam iz osnovne škole kada je u jednom trenutku negde u drugoj polovini 2000-ih godina vraćao Hajduk Stanko Jaka Veselinovića, pa je posle nekog vremena sklonjen iz lektire. Da je Pop Čira i Pop Špira Sremčev takođe sklonjen iz lektire. Dešavalo se tu, a sad evo progovaram kao nekadašnji urednik i za lektiru u Zavodu za udžbenike, da program bude pravljen tako da imate u petom razredu osnovne škole četiri kabasta romana, a u šestom nemate ništa od toga, nego samo izbore iz iz epskih krugova. Tako da iz te strane praktične i stanovište izvodljivosti je tu bilo toliko površnosti, vredilo bi da se vratimo razgovori na tu temu kako se pristupa tim programima, ali vraćam se sad na ovaj spisak sklonjenih tekstova od ranije na koje nije reagovano. Eto, prošlo je šaptom. A možda i ne treba reagovati zaista na sve ono što nismo zaista selektori programa, ako smo svi selektori fudbalske ili drugih reprezentacija sportskih. Videlo se recimo da je do dan danas i do juče zapravo u programu za srednje škole funkcionisao čitav niz, na primjer, pisaca iz bivših jugoslovenskih književnosti, pre svega iz Hrvatske. Tako da su oni sklonjeni s manje i više opravdanja, jer u hrvatskom planu i programu nema nikog od srbijanskih pisaca. Ima, to znamo iz programa u srednjoj školi, Andrića, koji se ne određuje kao srpski pisac,
Prokletavlije, da.
Ali se pojavljuje podatak o tome da je kao mlad pesnik bio zastupljen u hrvatskoj mladoj lirici. Bez obzira što je u to vreme Srbin značilo isto što i Hrvat, Hrvat je značilo isto što i Srbin za vizuru te revolucionarne generacije. Zna se da je i gravirao princip Krajišnik, govorio ja sam Srbo-Hrvat. Prosto to je bila jedna sinergija usmerena protiv zajedničke imperije da bi se ostvarila zajednička sloboda. Šta je posle bilo, znamo. Izbačeni su čak i recimo Rani Jadi, koji je jedna od najlepših knjiga za duševno vaspitanje. Danilo Kiš nije sporan, je omiljeni pisac drugosrbijanskih krugova. Oni ga konstruišu u tom sklopu i liku, često bez pravog uporišta u čitavoj toj priči. Ali srpska kultura je otvorena i za tu vrstu disonancije. I zaista treba, ja se ponosim time što se izrazite vrednosti postavljaju na svoje mesto bez obzira na neke druge sekundarne razloge, kakvi mogu biti politički, pa čak i neki ozbiljni prekršaj moralnog ili nekog drugog karaktera. U tom smislu sve ovo što je ispušteno da bude komentarisano i sve ovo što je podiglo buru vraća nas na pitanje na koji način i sa kojim strateškim, prosvetno-političkim, kulturno-političkim, identitetskim ciljevima profilišemo našu nastavu temeljnih predmeta kao što su maternji jezik i književnost.
Neke vaše kolege, recimo, toliko cene roman Proljeća Ivana Galeba da ga svrstavaju uz Prokletu Avliju i Crvenog petla Miodraga Bulatovića u tri najveća sagrešenja Ninovog žirija. Zato meni, gospodine Hamoviću, izgleda da nije, kako rekao ste, prejaka analogija da se opomenemo vaših reči o Dučiću, koje ste izgovorili u Trebinju na Blagovesti 2014. I dalje nam tragove brišu Kneže, u ratu kao i u miru, a nama kao da je sve jedno.
Pa mi sami učestvujemo u tom poslu, jer je naša svest zarobljena što dugotrajnim jugoslavističkim i titoističkim ispiranjem mozga, što kontinuitetom tog posla globalističkog tipa, jer kao što vidimo svi takozvani nacionalizmi, a ja bih rehabilitovao s punim pravom značenje, osnovno značenje reči nacionalizam, to znači osjećanje pripadnosti jednoj istorijskoj zajednici, zajednici sreća i nesreća, to su Dučićeva definicija koja je proistekla iz Renana, iz, rekao bih, pre svega slovenskog tog iskustva rodoljublja. Nastavlja se sve to u to brisanje, to poravnavanje zarad globalnih širih integracija. E sad, u tome nisu svi isti nacionalizmi i isto opasni. Srpski nacionalizam je očigledno u objekciji onih koji vode glavnu reč u tom inženjeringu na globalnom nivou je opasniji, zato što se naslanja na civilizaciju koju pripada i ruska civilizacija. To je nešto čega bi trebalo budemo svesni, bez obzira što je naša geokulturna pozicija takva da se nalazimo na toj granici, ali se nalazimo na granici sa subjektivitetom koji je odavno formiran i koji se na lep i produktivan način može korigovati iskustvima kritički preuzetim, celishodno preuzetim iz zapadnih sredina, na kraju krajeva i kao negativno iskustvo, odnosno negativan primer. Nisu ni Rusi u tome u svom imperialnom iskustvu pošteđeni i tih polarizacija s jedne strane i dezorijentacija s druge strane. Ali ono što je činjenica, to je da nama zaista te tragove brišu na svake moguće načine. Dugi mučan spisak je vrlo konkretnih, a još poduži suptilnih načina na koji se to radi. Nisu to samo poravnavanja, odnosno rušenja grobalja svuda gde Srbi više ne žive, od stare Srbije, Kosova i Metohije do drugih krajeva van Srbije, Republike Srpske. Nije samo to prekrajanje istorije i pripadnosti istorijske spomenika, nije samo krađa jezičke istorije i jezičkog identiteta, nego je to i u onom suptilnom unutrašnjem ovladavanju identitetske svesti. Većina našeg današnjeg sveta, čak pogotovo ono ko želi da uspe u nekakvim nomenklaturama koje su određene, da kažem, zapadnim formacijama, vrlo lako se stavljaju u stranu, potiskuju i potiru sve ono što čini elementarno dostojanstvo lično i pripadnika jednoj zajednici koja nije ni bolja ni lošija od drugih, nije nadmoćnija na bilo koji način,
ali jeste samosvojna.
Samosvojna je i radi te samosvojnosti je i tekako zlopatila i stradala. I to su krediti koje mi olako trošimo. Mi imamo jevrejski primer Jad Vašema, gde se do dan danas pribiraju imena i prezimena fotografije svih onih stradalih u holokaustu. A šta je sa jadom našim, koji čak sa pozicija ustanova koje u Beogradu treba da se da istražuju to pitanje, uskaču u polemiku ili citiranje da li je ova procena veća ili procena manja. Pustite procene, šta istraživanja kažu, da li ih ima. I sve to nije reč o tome da je to, da sva ta saznanja treba da budu municija za neke buduće ratove, ali da budu zid jedne unutrašnje odbrane dostojanstva i postojanstva jednog naroda, svakako. Tako da je zato važna u našoj situaciji, sad se vraćam na početnu temu, jedan brižljiv, savremen, ali dubok identitetski pristup nastavi identitetskih predmeta. Dugo možemo pričati o tome, rekoh, mogu i ta iskustva iz perioda urednikovanja u Zavodu za udžbenike, koje su bila u neposrednoj vezi s onim što je bio smer reforme, i znam na koji način smo pokušavali da se borimo da zadržimo ono što je potrebna državna, nacionalna kontrola nečeg što su nacionalni resursi duhovni i mentalni. To nam je izmicalo, to nam još uvek izmiče, vidimo i po tome kako javnost, recimo, vrlo lepo prihvata temu zaštite, sistemske zaštite ćirilice, ali taj embargo na predlog Ministarstva kulture i informisanja je urodio time da do dan danas, posle 3 godine, na kraju mandata ove vlade, bude mnogo lepih reči o zaštiti ćirilice, ali nijednog sistemskog akta. Pazite, mi treba našu svest učiniti svojom svešću, našu državu učiniti duboko promišljenom strukturom za postizanje najboljih naših interesa, koji jesu i ekonomski, ali jesu i tekako i kulturni, jer na kraju krajeva vidimo da svi ovi novokomponovani narodi u okruženju i inače i tekako drže i do jezika i do lažne ili stvarne ili prekonstruisane, proformulisane istorije. Mi tih potreba za prekonstrukcijama, za falsifikatima nemamo potrebu, bez obzira što je svaka kultura sećanja i svaka istorija u suštini selektivna. Naše pamćenje je selektivno, mi uvek pamtimo i sebe i nekog do koga nam je stalo, po onome boljem. Na kraju krajeva čini mi se i da po tom boljem će se i nama suditi kad budemo došli do tog poslednjeg ispita.
Naravno, ovde je pored moderne i nacionalna književnost, kada nju uzimamo za kriterijum ove reforme, teško oštećena. Pa recimo, iz programa su potpuno izbačeni usmeno predanje o Svetom Savi, Smrt Smaila Gečengića, Jama Ivana Gorana Kovačića, Eseji srpskih pisaca i slično. I onda stvarno ovde sa ovakvih delima ili kod ovakvih dela mi ne možemo sa pomenutim Milisavom Savićem reći, kako je on s razlogom primetio, da tu ima patriotskog štiva koje je daleko od prave literature.
Takvog štiva ima ne samo među patriotskim doniranim, nego i modernističkim.
Naravno, pa da ne bude dvojnih aršina, ono što ste pre rekli, šta podrazumevati pod pojmom modernosti u estetici, a šta u dogmatici ovoj svetovnoj.
Tako je. Znači, ja se slažem da mnogo da treba naše shvatanje, na primjer, ključnih ili temeljnih figura naše kulturnog pamćenja, našeg identiteta, kao što su Sveti Sava ili Sveti knez Lazar ili Karađorđe, da ih moramo predočiti našim đacima, našim novim naraštajima u najboljem književnom izrazu. Ali mi toga imamo, osim narodnih pesama o Svetom Savi, mi kao potvrdu duboke ukorenjenosti naše poezije i naše kulture imamo i najbolje stihove o Svetom Savi, o knezu Lazaru, o Karađorđu, upravo iz pera Vaska Pope, znači najmodernijeg i najpoznatijeg srpskog pesnika, koji po krvi nije bio ni Srbin, ali nije krv tu bitna, bitno je prihvatanje kulture, pazite, da. Kao što je i Crni Đorđe u njegovim ciklusima u uspravnoj zemlji izrastao u jednog vanrednog moderno koncipiranog lirskog junaka. Znači, nama i temeljna tradicija i ona moderna sinteza daje dovoljno povoda da kvalitetnim književnim tekstovima potvrdimo naše postojanstvo. A potreba za to, za tim potvrđivanjem, nije neka bezrazložna potreba, nego potreba proistekla iz, s jedne strane, činjenice da tu potrebu sve više imaju i mnogo ušuškanije države i kulture pred naletima tog globalističkog poravnavanja, pa se i tekako i kulture na zapadu, da kažem, čuvaju tog olujnog vetra koji
trzaju
i tako dalje. A mi smo realno i okruženi u takvoj poziciji, i tako nam je iskustvo, da još uvek i u nama i okolo nas tinjaju nezavršeni ratovi. Koliko god izbjegavali da pričamo o tome, mi smo jedna od ključnih prednosti onih instanci koje ne žele dobro opstanku ovoga naroda, bilo da su da žive pod ovim podnebljem, bilo da se bave ovim podnebljem sa raznih svetskih adresa, i u tome što anesteziraju to naše odbrambeno čulo osnovno, identitetsko. Naravno, oni to ne mogu u toj meri postići, jer nas nisu suviše korumpirali rogom obilja, bogatstvom i svim onim sladostima savremenog života, i što mi vidimo zaista da neke stvari, bez obzira što se određene strane prikazuju kao prijatelji, na rečima, na delu se pokazuju kao direktni neprijatelji. Kako živi naš svet na Kosovu i Metohiji, kako živi u Makedoniji, šta se radi Srpskoj Crnoj Gori od strane odrođene i kriminalizovane vlasti, u Hrvatskoj da ne govorim, tu već samo pominjanje srpskog imena izaziva nelagodu kod većeg broja ljudi, bez obzira što zaista ne želim da hipergeneralizujem stvari, govorim samo o tendencijama, govorim o činjenicama koje se mogu ilustrovati nekim konkretnim manifestnim činovima. Mi sve to pretvaramo ili u odricanje i odbijanje, jedan dobar deo naše intelektualne elite koje živi u nekakvoj bajci o svetu razumevanja, taj svet ne postoji, to se vidi vrlo dobro, ili ako i žele da priznaju to kao činjenicu, kao recimo oni bestijalni i patološki transparenti na stadionu Dinama od pre neki dan, stvaraju se neki nategnuti paralelizmi, znate.
Takozvane retorzije, kako mi vama, tako vi nama, i onda je to ono što narod zove vrzino kolo.
Vrzino kolo, a zaista reći o tome da je taj paralelizam je toliko nategnut,
jasno.
Da puca u samom...
Evo vidite, oprostite, sada imate pokrete, koalicije u ovoj kampanji koje na široka vrata govore o bratstvu i jedinstvu. da mi moramo biti sve ljudi u smislu ovom regionalnom, da se mirimo pa da razmišljamo i budemo i Bošnjaci i Makedonci i Šiptari i sve, a to jeste u Beogradu. A kome se kriva u Beogradu na takve tendencije i kome upućuju ovi naši slobodari te poruke? Eto jedno podpitanje.
Tu je problem što je reč o jednoj vrlo sklerotičnoj svesti, i svesti slepo i za realne i dominantne činjenice naše savremenosti. To što se svi mi koji smo recimo rasli u tom stabilnom vremenu tog ranijeg perioda gde smo bili vrlo mladi i radosni, ili mladi, ili u zrelom i produktivnom periodu. Sećamo tog perioda u pretežno, da kažem, svetlim bojama koje boji nostalgije. Na kraju krajeva, naši Solunci su se sećali najtežih trenutaka rata sa takvim nostalgičnim intonacijama. Ali nije u tome ključ i nije u tome odgovor na to zašto mi sada nikako da se snađemo i upravimo u nekakvom smeru boljitka. Ne zato što smo napustili tu zemlju privida, nego zato što je to bio jedan kratkovremeni privid koji su najbolje iskoristili bezdržavni narodi koji su ušli u Jugoslovensku federaciju, a koja je izborena trudom i krvlju i stradanjem predominantno srpskog naroda i u Prvom svetskom ratu, a Boga mi i u oba pokreta i mimo svih pokreta Srba u Drugom svetskom ratu. To je vrlo lako pokazati i to je nešto što ne treba izbjegavati, isticati, bez obzira koliko te činjenice išle na nerve okruženju, koje ne doprinosi suviše tom duhu tolerancije. Činjenica je recimo da se na našim uticajnim medijima, počeo od javnog servisa, na svaku neuralgičnu temu u tim političkim emisijama mora neko da pozove iz Zagreba ili iz Sarajeva da arbitrira, da kaže poslednju reč o svemu tome. A dotle se, kao na nekoj crnoj listi koja nije nerealna, ne mora da se zvati crnom, ali lista svakako jeste, izbjegavaju mnogi nacionalno intelektualno utemeljeni srpski glasovi, zato što jednostavno rečeno disoniraju u odnosu na opšte to
ono što je vladika Atanasije Jeftić zvao totalitarni valjak.
Pa može to i tako reći. Ovaj valjak subtilniji što osjećamo kao da nas miluje, kao da nas miluje i gladi, a ne da nas mlavi i poravnava. Mi imamo okolnosti da recimo čitava ta filmografija, među kojima ima naravno interesantnih filmova, pogotovo u stilu partizanskih špageti vesterna, koja potpuno kako bih rekao iskrivljeno, neverodostojno prikazuje tu istoriju raskolničkog Drugog svetskog rata, gde je srpski nacionalni otpor bio pod jednostavno deformisan, falsifikovan, sveden na bradate koljače, primjer radi, a srpska stradanja civilnih žrtava koja su bila enormna i koja su bila na svakom mestu gde je okupator mogao da ih izvrši, potpuno stavljena u stranu, da bismo pričali jednu veliku bajku o herojskom otporu pod pod rukovodstvom druga Tita, koji je svetska ličnost i koji je svetski šmeker, koji je znao i da živi i da uživa i da se bori. Sve to mi vidimo na javnom servisu, ne u
tom, odnosno medijska ikona po najnovijoj interpretaciji.
Medijska ikona, i to je prosto
vidite tu formulaciju.
Mi imamo mi imamo i svojih romantizama, sad se vraćamo u književnosti, ali mi u doba sredine 19. veka, znači u doba kada romantizam je, da kažem, politički program, svi programi su oslobodilački, romantičarski, bilo da su imperijalnog tipa, bilo da su emancipatorskog tipa, kao što su programi našeg naroda. Mi kod autora Gorskog vijenca imamo i delo kao što je Šćepan Mali, koji govori o laži koja se upravo zahvaljujući, kako bih rekao, naivnosti te, da kažem, patrijarhalne svesti i otvorenosti, pravi potpuno jednu mistifikaciju od sebe. Mi imamo seriju Popovića koji neposredno posle revolucije 1848. godine razobličava smeće ljudsko, moralno, među onima koji se zovu rodoljupci, pa je 2000. godina najpopularnija drama iz tradicije bila Sterilni rodoljupci, dok nije, recimo, sasvim na mestu Milovan Danović rekao da takvog ljudskog otpada moralnog ima i među rodoljupcima i među drugim koji idu uz nekakvu politiku, uz nekakvu silu, uz nekakve institucije prestiža i moći.
Da li je književnost, a vi tu ističete poeziju kao državotvornu, makar bila i subverzivna, uvek izazov za ideologiju i njenu propagandu?
Neke od skorijih teorija, recimo, pošto kad se stvar u teorijskom liku obrazloži, uvek deluju uverljivije, skreću pažnju da kultura nikad nije, da kažem, mirno more i prostor harmonije, nego prostor stalnih sukoba između polarizovanih tendencija. Ako tako konfliktno ili makar dinamično shvatimo prostor kulture, sasvim je normalno da mi kao savremenici ne polažemo do istih vrednosti, sklonosti, ako hoćete, interesa. Ali da treba da predominira nešto što doprinosi nečem što je imanentno, duboko, prosećeno i posvedočeno prisustvo viših ili dubljih vrednosti. Poezija, velika poezija je velika tek ako te vrednosti u sebe apsorbuje, ne kao način agitacije, mada može i u tu svrhu da se upotrebljava, jer Njegoš nije agitator, bez obzira, čak i u onim najkrilatim stihovima u kojima se poziva na borbu, na otpor, na nemirenje sa azijatskom tmušom koja je odsvud opkolila. Naprimer, primjera ima još i Dučić može biti takav primjer i niz drugih velikih primjera. Poezija, pošto je to nekako moje matično polje, upravo treba uvek da pođe od onog najdubljeg, najsubtilnijeg, najistinitijeg u našem pojedinstvu, u našoj subjektivnosti. Ali tu treba nastaviti i reći da naša subjektivnost nije samo naša, da pripada i našoj savremenoj i našoj svevremenoj zajednici. I u toj dinamici zapravo se neka punoća ostvaruje i na taj način i pesnik i njegovo čulo progovara na način na koji će ga i drugi razumeti, naravno, koji raspolažu sličnim čulima.
Receptorima, da. E, vi poeziju ističete i kada ona očarava i kada budi, kao svedoka, koji u stvari pravi protivnik prisutne letargije?
Poezija je...
Zato ovo što rekao ste, oprostite, da je subverzivna, uslovno govoreći.
Jednostavno da ispituje, da provocira, da.
Ja.
Ali ne ispitivanje i provociranje radi, nego istraživanje onoga i dolaženje do onoga što je naš glas, što je naša istina u ovom, što kažu, metežu ili besporetku onoga što živimo i čemu treba dati smisao, jer ako ćemo sve ovo što se dešava ostaviti van nekakvog okvira smisla, onda teško nama. Ne možemo niti u tome opstati, niti bilo šta preduzeti. Ali nakon svih ovih iskustava 20. veka, sve ono što promenjena su značenje mnogih reči, danas, na početku 21. veka, konzervativac znači, uslovno rečeno, konzervativac, možemo to i drugim imenom nazvati, ali ovo je internacionalni termin, znači, podrazumeva mnogo veći izazov i izloženost nego biti modernista, biti globalista, jer imamo iskustva vrlo realna šta ta druga strana koja ide ka zaista ka jednom valjku, evo, kroz jedan valjak smo prošli, ne znam da li smo iz njega izašli tokom prolećnih meseci, čitava ta pandemijska afera je nešto o čemu možemo govoriti na različite načine, ali kada se saberu sve činjenice koje su rečene i koje su prećutane, vidimo da je čitava ta opasnost koja nije nerealna, po zdravlje ljudi, iskorišćena od mehanizma globalne kontrole na jedan veoma žestok, može se reći i brutalan način, a vidjet ćemo na koji način će tek biti iskorišćena. Vidimo kako se čitava tema iskorišćava u slamanju otpora Srpske crkve u Crnoj Gori, kakve probleme imalo ostvarivanje religioznih prava, obrednih prava u Srbiji,
jeste.
Za Vaskrs i okolo Vaskrsa. Pazite, tu su stvari neverovatne, da, što kažu, navike šetača kućnih ljubimaca budu ispoštovane do
primarnije
nego nešto što čini nešto što najdublje integriše zajednicu, i ako ćete svakog pojedinca koji pripada određenoj konfesiji.
I naravno, poezija po vašim tekstovima, sjajno svedenim u knjizi Lica jednine, svedoči pamćenje, a pamćenje, kako kažete, obavezuje. I to mnogo više, naravno, od suvih činjenica. Tu potrebu za poezijom držite, da ona dolazi i da ona potiče života i nadilazi tekst. Ali tekst, gospodine Dragane, izgleda da nadilazi i mržnja, koju u Crnoj Gori, na primjeru literature, vidimo ispoljenu skoro do ludila. Šta mislite da to društvo motiviše? Pa su izbacili iz školskih programa potpuno jednog Boru Stankovića, Zmaja, Rakića ili Šantića.
Pa evo ovo što pominjete, najbolji primjer, ilustrativni kao negativan primjer za onu temu od koje smo počeli.
Ja.
Znači, temu nastavnog programa u Srbiji. I u prilog činjenici da nastava jezika i književnosti nimalo nije bezazlena ili nekakav kulturni višak bez koga se može. Koliko znam, ta pohara programa književnosti u Crnoj Gori je pretvorena, odnosno se pretvorila zaista u carstvo mediokriteta književnih, koje je prevladalo za račun, odnosno na račun najizrazitijih ostvarenja koje je i književna Crna Gora imala, počeo od Njegoša koji se po enti put ideološki kroji i prekraja, kao i ostali Petrović, pre svega Knjaz i kralj Nikola, ali i čitav niz ovih autora koji su po prirodi stvari, ne morajući biti vezani za Crnu Goru, teritoriju sadašnje Crne Gore, koji su bili sastavni deo nastavnog plana i programa srpskog jezika i književnosti. I ime književnosti je postalo sporno, ime jezika je postalo sporno, i ta jedna zatvorenost zapravo govori o jednoj elementarnoj neodgovornosti prema nekom dužem i dubljem prostiranju, da kažem, ove naraštaja koji odrastaju u Crnoj Gori.
Osakaćeni, da.
I to je kriminal koji je teško naći imena i teško naći odgovarajuće osude. Pazite, to je, ja se sjećam reći pokojnog profesora Novice Petkovića, koji je rođenjem Kosovac, a Bokelj po majici, njegove ujčevina iz povrh Herceg Novog, kada su počele ove konfrontacije između Srbije i Crne Gore, odnosno odvajanje nasilno crnogorske državne i narodne sudbine od srpske i srbijanske, on je prosto iz jedne bezazlenosti mudrog, ali časnog čoveka rekao: kako mogu živeti pod ovim suncem oni koji rade to? Parafraziram, ali otprilike to je bio vapaj te vrste. Ali očigledno, kada se breša skloni, ona moralna, ona čovečanska breša, sve je dozvoljeno i mi vidimo da se svi instrumenti koriste da bi se zastrašilo, da bi se onemogućio slobodan izbor, autentičan izbor onih koji su nekada, a evo i sada, bili so srpstva. Oni koji naravno taj otpor u Crnoj Gori vrše, zaista mogu se takvim epitetom nazvati. A čitava ova situacija, da se vratimo na plan i program, je slika i prilika žalosna, otužna, srednjačka, opet kažem, mediokritetska, onih koji konačno mesto u čitankama i u školskim programima su ostvarili na upražnjenom mestu nespornih veličina. I to me zaista ne treba dodavati bilo kakvu drugu kvalifikaciju.
Ovo što rekao ste, to je kriminal, to je moralno srozavanje. Da li to u stvari postaje i paranoidnost, koja tera svakoga za koga misli da nju tera? I onda im sve, svaka sitnica ispada provokacija na koju reaguju. Ali, gospodine Dragane, kad to postane društveni sistem, onda je to problem.
Pa, jedino ono što narodi i naši duhovnici kažu, može taj za koga znamo, na koga se odnosi, šta god hoće, ali ne može dokle hoće. Ja sam iskreno ubeđen da po onom starom gotovističkom principu iskustvu da kada zlo i nasilje dobije neverovatne, čini se čudovišne oblike, da je to početak njegovog kraja. Jer onda kada nam se zlo nudi na kostre, odnosno prikazuje na kostrešeno, a ne nasmešeno kako nam se često nudi, onda mi tek onda reagujemo. I vidi se da su mnogi ljudi koji su stajali po strani u Crnoj Gori savladali taj strah i našli u sebi dotoka tog duboko čovečanskog, otpornog, pa hoćete i predačkog u sebi, da kažu ne može to tako i ne damo svetinje. Što je najzanimljivije, taj fokus se širi, ali logično se širi. Iza tog ne damo svetinje najčešće su, koliko se može čuti i videti preko svih ovih medija i koje je video, druga po redu, po frekvenciji poruka je ne damo Kosovo. Naravno. Matija Bećković je neki dan rekao upravo proističe ova lozinka prva iz druge.
Ko spojeni sudovi, da.
Naravno.
I eto, za sami kraj, uz iskrenu bratsku zahvalnost na ovako bogatom razgovoru i divnim, suptilnim vašim zapažanjima, ja bih završio vašim jednim izvodom iz teksta Sloboda i njeni okviri iz spomenute knjige Lica jednine. Ako jedan diskurs iza kojeg stoji vidljiva ili zamaskirana moć, makar najumilnije zastupao posljednju reč ljudskih vrednosti, hoće da apsolutizuje sebe i poništi ili obezvredi druge i drugčije izbore i pripadanja, taj slobodu ukida i treba ga se čuvati. Nema slobode za neprijatelje slobode, kažu, jer ni danas ne nedostaje kratke i vrele jakobinske pameti. Gospodine Hamoviću, hvala vam.
Hvala vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.